Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Украинада ял көне, анда Конституция көне билгеләнә. Шимбе көнне исә Ак мәчеттә беренче мәртәбә Кырым татар байрагы көне билгеләнде. Конституция көнендә Кырым татарларының тарихи милли территориаль автономиясенең әле дә кайтарылмау турында борчулы чыгышлар булды. Тулырак итеп Ак мәчеттән Дилә Урасман хәбәр итә.
Егерме сигезенче июнь Украинаның яңа тарихында Конституция көне итеп бәйрәм ителә. Нәкъ менә 14 ел элек, 1996 елда Украина үзенең бүгенге Конституциясын кабул иткән иде. Виктор Янукович яңа сыфатта, ягъни президент сыфатында беренче тапкыр Украина халкыны Конституция көне белән котлады. Янукович Конституция бе бүтін қанунларының илінің демократияға таба тәрәқият етуінің негізі, деді.
Фундамент, на якому базується все законодавство, а також процес демократичного розвитку країни. Україна має багатовікову...
Виктор Янукович, Украина Конституциясының тамырлары тирән, ул Ярослав Мудрый, Пилип Орлык заманына барып таташа. Аңа инде 300 ел, диде.
Историкев є першим європейським конституційним актом.
Президент, Украина Конституциясы кеше хакларын үтәлүе буенча күп сынаулардан уңышлы узды. Диде. Украина Конституциясы дөньяда иң төгәл конституцияларның берсе дип президент Сирийге шуны хәтерләтергә кирәк. Конституция буенча Украина унитар дәүләт, ләкин аның составында 1992 елда барлыкка китерелгән Кырым автономиясе бар. Аны Кырым татарлары яңа Кырымга кайтып башлаган елларда Кырымда ашыгып-пышыгып референдум үткәреп барлыкка китергән иде хакимиятләр. Кырым татарлар бу референдумда катнашмаган иде. Автономия рус телле автономиясе булып калды. Һәр хәлдә 1921 елда төзелгән, ә 1945 елда юк ителгән Кырым татарларының Кырымдагы милли территориаль автономиясе хакында хәзер сүз дә юк. Бу автономия бер яктан Янукович мактаган Украина конституциясенә каршы килә, икенче яктан ул Кырым татарларының милли мәнфәгатьләренә дә җавап бирми. Моңа да карамастан бу ясалма автономия белән Киев еллар буе бер нәрсә эшли алмый диергә мөмкин. Ә менә Кырым татарлар үзләренең дәүләтчелеге өчен көрәшләрне туктатмаганнарын күрәбез. Моның тагын бер күренеше 26 июньдә йөз бирде. 26 июньдә тарихта беренче тапкыр Кырым татар милли байрагының бәйрәме узды Ак мәчетнең үзәк мәйданында. Монда Төркиянең Бурса шәһәрендәге Кырым татар үзәге әзерләгән 26 метр озынлыгы, 12 метр киңлеге булган зур Кырым татар байрагы урнаштырылды. Мәйданда Кырым татар яшьләре, җәмәгатьчелеге, мәҗлес әгъзалары, дин әһелләре җыелды. Сәхнәдә Кырым татар артистлары чыгышлар ясадылар. Акцияны Меджал исемле Кырым татар яшьләр үзәге оештырган. Бу үзәкнең яшьләре акция хакында менә нәрсә сөйләделәр.
Беренче дәүләт байрагы буларак, бу байрак беренче курылтайда кабул иттеләр. Бу дәүләт байрагы өчен 26 ноябрьдә 1918 елда. Икенче курылтайда 26 июньдә 1991 елда икенче курылтайда анда карар кабул итте.
18 май матәм чараларында катнашкан Румания Кырым татар диаспорасы вәкиле, Румания хөкүмәтенең милли мәсьәләләр буенча департаментының киңәшчесе Неджат Сали Кырым татар байрагы хакында сөйләп, без Кырым татар байрагы Украина байрагы янында булганыны, безнең Кырымда дәүләтчелегебез торгызылганыны телибез дигән иде.
Ukrayna bayrağının yanında Kırım Tatar bayrağı da olsun.
Сәғәт 16-да башланған Қымтатар милли байрағы күнендә Әхмәчит урамнарындан зәңгәр байрақлар урнаштырылған жигел машиналарының авто йөрешы да ұйыштырылды. Балалар арасында рәсімнәр ярышы узды. Сәхнәдән мөфти Әмирәли Аблаев, мәжлис рәйсе Мустафа Җәмил улы артистлар чыгышлар ясадылар. Бөтен дөнья Қымтатар конгрессы рәйсе Рифат Чубаров исе: "Без инде Қырымға қайттық һәм урнаша башладық. Без байрақларыбызны көтәрәчәкбез. Мәктәпләрне ачачакбыз, без мәчетләребезнең манараларын күтәрәчәкбез", диде. Шулай итеп, 28 июньдә Украина үзенең Конституция көнен бәйрәм итсә, Кырым татарлары Кырымда 26 июньдә Кырым татар милли байрагы көнен бәйрәм иттеләр. Бу байрам инде һәр ел узырылачагы күздә тотыла икән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диравер Усман.